Салам, әзіз радио тыңдаушылар. Месихтағы хаят мавзуындағы программамызға хош келдіңіз. Әзізлер, бүгінгі программамызды ене бір рауаят білен башламақчы болян. Бір гаплан сүгінні тұтып, боқырдағыны кесмеге таянланыпты. Гаплан өлчесіннен, сені имесімнен өн соңғы сөзін айтчақ мы дейіп сорапты. Сүгін болса, яқты күнді мені тұттың, деймек мен саңа дегшілетірін. Ве мен сенің имитің, бұл менің язғытым. Йөні менің язғытым кейжесі өлмек боланында, мен кечі қапланның имиті болардым дейіп жоғап беріптір. Сүгінні ип болан қаплан, ағачын көлігесінде отырып сүгіннің кепіне ятлап ойланыптыр. Нәм үчін жанварлар меннендіңе күндізіне қорқарлар. Кейжес хем олар меннен қорқмалы дәл міне дейіп сорағы хаялынан кечіріптір. Біраз вақ кечен соң қапланның янына кечі қаплан келіптір. Қапланның янында ятан сүңклері көріп, кечі қаплан, «Көрішім ялы ғуын ақарланыпсың, доғаным қаплан» дейіптір. «Хоуы, кеплеме чындан хем ғуын ақарландым. Йөні бұ өлже саңа дегішілі болман үчін пұшман еден керек» дейіптір қаплан. «Йоқ, аслы пұшман едем оқ» дейіптір. Беденіне арасылап отыран кечі қаплан. Кейже мен хем өрін ғуын ақарландым. Шонда қаплан, «Хоуы, кейже сені бері қаранқылық иесі» дейіпті, дейді. Шол вақт ұлықан пішкілер соқпетлешен ердекі ағачын йоқары шахасында екі серчі қонып, оларын кеплеріне гізлін құлақ асыптырлар. Кечі қаплан қаплана, «Білмейін, мен қаранқылығын иесі дәлдірін. Қаранқылықта авчылық еденімің себәбі, ярадыйжымыз маңа, авымы еңілештірмек үчін қара кейім беренедір» дейіптір. «Хауа қаранқылық ялы қара кейім, та хапа ялы қара, мұңа шүпе йоқтыр. Қара кейімің сенің көп әрбетліклеріңі хем яшыряр. Қазапланан сес білен» дейіптір қаплан. Икісерче шахада ол яқтан бұ яқа бөкіп тұран бір вақытта кечі қаплан беденіні арасаламақтан тоқтап, еч бір сөз қайтарман арасаламағы ене де давам еттіріптір. Нәхіл болса да, мен күндіз ав едіян, мен өзімі күндіз ялап арасалаян. Йөне сен мұны башарып білмейін, чүнкі сен қап қарасың» дейіп давам етті қаплан. «Мен өн айдышым ялы, ярадыйжым мені қара кейіме ярадан» дейіптір йолда түшен кеч қаплан. «Мен өн айдышым ялы, ярадыйжым мені қара кейімде ярадан» дейіптір йолда түшен кеч қаплан. Кечі қаплан тоқайлыға келіп баряка, екі серче кечі қапланның изынан етіп, «Қаранқылығың иесі, қаплан кеплері білені сенің көңіңе дегді ме? Ханы бізі айт» дейіп сораптыр серче. Кечі қаплан, «Мен оның жүрегінде нәмі бардығыны білмейін. Діңі ярадыйжы жанзадың жүрегіндекіні көріп білер» дейіп жауап беріптір. «Дұр, қызсамма» дейіптір екінші серче. «Ине біз кішідірміз. Йөне өрен мұхым жансатлардырыз. Қаплан сенің көңіңе дегмечі болонын көрді қақырым біз» дейіпті. Кечі қаплан, «Йоқары қызыретмен тоқай ішеріне келіп баряка серчелері. Яман яра сағалар. Йөне яман сөз сағалмаз» дейді. «Хоуы, әзізлер, сіз өзіңіз нәтиже шығарып алыңыз» дейіп үміт етемін. «Бары сұрақларыңыз, істілеріңіз электрон мензілімізге жолдаң. Сіз ол ерде пейдалы хикаялар білен таныш болыңыз. Бұндан башқа программамызды іштен хикаяларын язма шекілін хем сайтымыздан тапсаңыз болар. Хош әзізлер, Құдайым сізі өз пенасында сақласын».